بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Hayatun al-Usriya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul lifadilati Sheikh al-Doktor Muhammad bin Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kuzungumzia mashakil, matatizo yanayotokea katika familia na namna ya kutatua matatizo kama hayo, sababu zinazopelekea kuleta matatizo. Ametaja mwandishi sababu 10, na kikao kilichopita tulianza sababu ya 10 ingawa hatukuimaliza. أثر وسائل التواصل على الأسرة. أثار يفيومبو في موسيليانو كتك فاميليا يكسوديوا سيمو سيمو ومزوليو تتوميا نتوليقسيا كتك أثار مبايا إنو باتكانا kutokamana na hizi simu katika kusababisha kuleta madhara katika familia, pamoja na kuwa vyombo hivi hivi vikitumiwa katika njia nzuri vina faida kubwa sana kwa Muislamu. Na haya tuliyozungumza katika kikao kilichopita, tumebakisha tambii hapa kwa mume. Sheikh akasema fahuna تنبيه للزوج. هapa kuna tanabahi anaotanabahishwa nayo mume. لا بد لك من النظر الى هذه المساله باهميه بالغه واستدراكها. katika hivi vyombo vya habari au vyombo vinavyotumika katika mawasiliano, kabla ya haya maneno Sheikh alitaja walilasafi shadid anna hathihi lwasaila min a'zami asbabi lwuku'i fi zina al-ayn. Hizi simu, waje tuziite simu moja kwa moja, ni katika sababu kubwa sana za kumuingiza mtu katika uzinifu wa macho. An-nadharu al-muharram, kusudia kutizama kile ambacho ni cha haramu. Waqad kathurat ash-shakawa min qibali ba'd az-zawjati 'an nadhari azwajihinna ila ma harrama Allahu 'azza wa jalla dun istihdhari raqibin wala hasib. Sema na mashtaka yamekuwa mingi kutoka kwa wanawake dhidi ya waume zao kutizama vile ambavyo Allah ameviharamisha bila ya kujali. Kuna yule anayewaona subhanahu wa ta'ala na atawahesabu kesho mbele yake subhanahu wa ta'ala. Kisha ndio akasema fahuna tambihun lizawj, hapa kuna tambihi kwa mume. La budda laka min an-nadhari ila hadhihi al-mas'alati bi ahammiyatin baligha wastidrakiha, lazima hili jambo ulitizame kwa umuhimu ulio na upeo, upeo umuhimu na ulidiriki. Fahadha amrun muharramun la tusahil fihi. Alhamdulillah, yahdikum nasuhu. Hili ni jambo la haramu Usifanye uzembe katika jambo kama hili na tasahul. Qala azza wa jalla qul lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Waambie waumini wanaume wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, hili ni takaso bora kwao. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anazo habari za wanaoyafanya. Wakul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, na waambie waumini wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza kwa upande wa wanaume na wanawake. Thumma inna fi hadha damaru hayatika wa usratika wa bunyanika alladhi tataahaduhu birriayati wal umran, kisha jua kuwa hili jambo ni kuvunja maisha yako bali na familia yako, lile jengo ambalo ulikuwa daima walitizama na kulishughulikia na kulijenga la familia yako, ndivyo unavolivunja waliyadhu billah. Fahadhihi alwasailu illam takun aunan laka ala ta'ati Allahi azza wa jalla fattakhallusu minha wa ib'aduha wajibun alik. Hivi vyombo hivi vinavyotumika ikiwa havitakusaidia wewe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wako wangapi ambao wamefaidika pakubwa sana kupitia simu, katika kusikiliza durusi ilmiya, kazi yake ya kidunia kumsaidishia mambo mengi, faida nyingi ziko ndani yake. Sasa ikiwa hizi faida wewe huzipati nyingi zinazopatikana katika hili jambo, basi ni bora kwa wewe au ni wajibu kwa wewe kuiweka mbali, au afadhali uwe na kile kibamba, unaita kibamba kile, wewe wasiliana katika mambo yako ya kazi ya kutosheleza. Fala yakunu hadha aljihazu khafifa alhamli fi yadika azima alwizri yawm alqiyamati ala dhahrika bima yahmiluhu min athamin wa ma'asim. Isiwe kichombo hiki, hii simu itakuwa ni nyepesi katika mkono wako, lakini ni mzigo mzito kesho juu ya maungo yako siku ya kiyama, kwa yale madhambi na maasi uliyoyabeba ndani yake. Fa idha faqihta hadhihi almas'ala wa ra'aita anna hadha al-amra sababun li hadmi usratika, ukifahamu mas'ala haya ukaona kuwa hichi chombo ni sababu ya kuvunja familia yako, fa imma an taltazima ma'ahu bi dawabitihi ash-shar'iyya au bi dawabit ash-shar', imma ulazimiane na masharti ya kisheria huku watumia kile chombo, wa tudhbita nafsaka, wa tadhibiti nafsi yako, wa tastaghni anhu au tastaghni anhu au uachane nayo utosheke kutokana kutoitumia, ya imma ujidhibiti ya imma usitumie, watatakhallas minhu fadhali usiwe nayo ikiwa hali ni hii. Wa qabla dhalika kulli istishaaru muraqabati rabbika subhanahu wa ta'ala wa hifdh nadharika wal hirs ala usratika, فذهاب الأسرة وتشتتها أمر عظيم ومصيبة كبرى. نكبل هاب وين مراقبة وجوك والله سبحانه وتعالى كونا نوفاذي جولاك ونحرص جو يا فاملياك كواني فاملياك سمبرتك نجام كوبا سانا نمسيبا كوبا سانا كويسيوه جيشومبو كتاكواني سبابو ya kuvunja familia. Na haya tumeyazungumza kwa kirefu katika kikao kilichopita na kupiga mifano hai namna gani hivi vyombo vimeweza kuingia katika majumba na kuvunja majumba, katika upande wa mume na katika upande wa mke. watu wakashughulishwa. Na hili jambo limeathiri kila mahali, mpaka imefikia sasa hivi kwa mfano katika mashule na madaris pia imeathiri. Yani waweza kumuona mwalimu asomesha, yuko darasani asomesha, huku simu yake iko mkononi, sijui yasema nini. Aweza kusema kile cha makosa katika pale cha usawa, na hajui kwa sababu akili yake iko pale, ameshughulishwa kabisa. Na ndio kaona katika baadhi ya madarisa au baadhi ya mashule wameweka sheria, mwalimu akiingia mwanzo fanya nini? Azima simu, aiweke kwenye kikapu huko, kisha ndio ingie kusomesha, sababu wengine hawajui majukumu yao. Na ikiwa hakuna msimamizi anayemwangalia, usishangae ukaje ukaingia darasani umkuta mwalimu ameweka miguu juu ya meza, ameshika simu yao, yua chati, watoto wamekaa chini, imemvaa. Sasa ndani ya nyumba pia balaa zake ni hizo. Mke ameshughulishwa, mume ameshughulishwa. Sasa badala iwe ni njia za kukaribiana, zawa ni njia za kufanya nini? Za kutengana. Wallahu musta'an. Qala wa akhtimu باب المشكلات الأسرية بنصائح لكما أيها الزوجان. أبا سمن تختميش كزوم زي هاي مشاكل يا فاميليا ونصيحة نصيحة إيزي زي لكيزوا كمكنا مومي يا كوانزا تغافلا كويننا جامل تغافل. Nini maana taghaful? Wakati mwingine waweza kuona kuwa jambo fulani ni kosa, lakini ni kosa dogo hivyo, ameteleza, au kuweza kuwa na upungufu fulani. Kama kwa mfano mke amepika chakula kimezidi chumvi, amepika chai imezidi sukari, basi wewe siwe kama katika kila jambo kubwa na dogo wewe watizama. Kwa nini leo chakula kinzidi chumvi? Kwa nini leo chai nzidi sukari? Kwa nini leo hivi? Kwa nini? Hii tadqiqi yaleta matatizo katika familia. Kuna wengine mwanamume mzima aingia ndani ya nyumba pia afanya utafikiri amewekwa ya mufattish. Aangalia zile pazia kama zafanana na bedsheet yake. Mbona leo pazia iko rangi hii na bedsheet iko rangi hii? Baba wewe, wewe watafuta matatizo ya lazima? Mambo kama haya funga macho, wacha, si kila kitu utakiingilia. Fafi taghafuli khairun azim, katika taghafuli kuna khairi kubwa. Waliusamih kullu minkuma taksira alladhi badara min sahibi, kila mmoja asamehe ule upungufu unaotokea kwa mwenzake. Mume amsamehe mke wake na mke amsamehe mume wake. Wala tudaqiqa an-nadhar fi kulli amrin hasala fihi naqsun au zalal, wala usiwe jicho lako litatizama kwa details mambo yale madogo madogo, yatizama katika kila upungufu unaotokea wewe wataka kutia maneno yako. Fa inna tabi'atal insani majbulatun 'ala al-khata, ni maumbili ya mwanadamu kukosea, ameumbwa yu kukosea. Kullu ibn Adam khata, kila mwanadamu kukosea katika. Wa mastubqiya wuddun bi'a'zam min at-taghaful, na mahabba, hakuna kitu kilichobakisha mahabba kama taghaful. Taghaful mwenzako amekosea, ukajifanya kama ukuona vile, kama ukuona. Sasa kuna watu wana yani mpaka ukizungumza yani yabidi uchunge sana, manake wacha kuwa na taghaful mtu anteleza. Kuna wengine hujateleza, akasikiliza yule mke, waona amaanisha hivi na hivi na hivi, ikawa ya tafsiri yale mambo kwa kutafuta matatizo. Ama mume amsikiliza mke wake, waona yule amaanisha hivi na hivi na hivi, waona yale maneno maana yake ni hivi na vile, kumbe maskini hata kusudia huko kabisa. Alafu sasa upate yule mke ana advisor, ona ana mtu ambaye yompa nasaha mbovu. Kwa hiyo wewe unaoyasema wewe hayana siri mwanzo ndani ya nyumba, ana mwenzake akwambia huu msiri wangu, ha msiri ana nini? Kila akisikia jambo, mimi mume wangu aniambia kadha wa kadha wa kadha, amaanisha nini? Sasa yule amwambia, wewe akili ndogo, njoo kwetu sisi tutakwambia, huyo amaanisha hivi na hivi na hivi. Wewe ukirudi nyumbani ukuta mashakili, umenuniwa, umfanya nini? Jana unasema hivi, kumbe umaanisha hivi. Ah, wewe wajuaje kilicho katika moyo wa mtu? Kumbe kuna mtu yuamwambia maneno hayo. Haya fanyika, usiwe hivyo, utaleta dhiki katika maisha yako. Matatizo madogo madogo haya yaweza kufunga macho na maisha yakaendelea. Tatawa'a wala takhtalifa, muskizane msikhtalifiane. Waltahfadhi zawjatu qadra zawjiha, na mke achunge cheo cha mumewe. Watu'tihi makanatahu, na ampe cheo chake. Watushiruhu biqiwamatihi alaiha, na amfanye yule mume ahisi ule usimamizi wake juu yake. Akitaka kutoka, ruhusa mwanzo, hata kama yule mume hayuko, aweza kutoka akaenda mjini akarudi bila yule mume pengine kujua, labda yuko kazini hawezi kujua, lakini kuna simu, apige simu, nataka kutoka kwenda mahali fulani. Usitoke, baki, toka nenda. Ama ruhusa yangu iko katika buibui langu. Kwa hiyo akifikiria kutoka, avaa tuenda, mara akutana mumewe kule tauni, kunani tena alikuwa na haja? Sisi useme mwache yule mume ajue ule usimamizi wake juu yako. Usitoke uenda wapi, sio lazima uombe ruhusa, lazima, sababu ni haki yake yule mume. Na akikwambia usitoke, ah, hebu usitoke, mko ni nini, tatoka. Ah, ah, makosa. Mume wako ana amri juu yako, ajua kilicho na maslaha na wewe. Ama wengine atamtua mpaka aseme ah, toka bwana nini, kwa sababu ya lile kero analolipata kila saa, atamrejelea. Sasa kwa nini lakini unikataza, kwa nini mwanangu? Sasa wajua hivyo, sasa kero, ah, bwana, hebu toka hapa. Yani hawa ile nini, fukini ya, hebu niwache bwana, akili yangu ina mambo mia hapa, wewe unkazana, toka. Si ajabu moyo nasema patikia pati tu kutoka penduka la flame mbali huyo. Viki tu. Ya nini mpaka umfikishie mtu kufika huko? Ya nini? Kwa hiyo hili jambo umfanye mumewe awe atalihisi ana usimamizi ndani ya nyumba. Wa tu'tihi fima yatrubu min al-umur au watuti'hu afwan watuti'hu fima yatrubu min al-umur al-mubaha wal-wajiba. Na amtii mumewe katika yale anayoyataka ya mubah na yale ya wajib, amfanyie mumewe ile jambo. Waliyukaddim az-zawj ihtimamahu li zawjatihi, na huku upande wa pili mume awe atatanguliza ihtimamu yake kwa nani? Kwa mke wake. Wayabdhul waqtahu laha wa li usratihi, na atumie wakati wake na mke wake na familia yake. Wayuaddi wajibatihi, na atekeleze yale ambayo ni wajibu juu yake. Una wajibu wa kusimamia familia, nenda katafute riziki, lete chakula mezani, yale yanayohitajika uyasimamie, wa hakadha. Wayabdhul qusara juhdihi fi tamasuki hadhihi al-usra, na ajibidishe sana katika kufanya familia yake ishikamane, asiwe ni sababu ya kuisambaratisha. Nasaha ya tatu na ya mwisho, i'tarifa bi akhtaikuma, kiri kosa lako ukikosea. Kuna watu wana kibri bwana, hataki kukubali kuwa amekosea. yaweza kuwa mume, yaweza kuwa mke, hakubali kabisa kama yankosea. Pengine labda mmoja wao awe yeye daima yukubali kuwa amekosea, ili yale mambo ayasairi yaende. Na kuna mwingine hata akakosea, huyo hajui kusema kuwa mimi ninakosea, na hili nikosa kubwa. Wacha kuwa wewe na mke wako, hata watu wengine pia huwezi kuishi nao namna hiyo. Na kuna watu hata mtu akakosea hakubali kuwa amekosea. Hawa itwa anzun wala utara, yule ni kunguru au yule ni mbuzi hata akaruka. Tuje kisa cha Waarabu wawili walikuwa wakishindana juu ya mlima, kulikuwa na mnyama pale yapita pita. Mmoja asema yule ni kunguru, mmoja asema yule mbuzi. Mara akaruka, akiruka atakuwa nani, mkunguru au mbuzi? Kunguru. Yule akamwambia anzun walau tara, yule ni mbuzi hata akaruka, mbuzi. Mimi nishasema mbuzi, sawa bwana, nishasema. Sasa huyo wewe utaweza kuishi naye mtu kama huyo? Anzun walau tara, utaanza wapi? Yani hata ukamwambia nini, hakubali kuwa yeye amekosea. Hii aina hii ya watu ngumu sana kuishi naye, huwezi. Hii itapelekea katika kukata familia, kuharibu kila kitu. Kwa ni lazima ukiri ikiwa umekosea, wala tataakhara fi dhalik, usichelewe kukiri kosa lako. Watawadhaa fi halli almashakili fi tawadhu'in wa hikmatin wa tuada, na uwe mnyenyekevu katika kutatua matatizo kwa hikma na tawadhu', pole pole. Walitasira safinatu alhayati alusariya bikhairin wa saadatin lakuma wa liabnaikuma, na lile jahazi la maisha ya kifamilia liwe litaenda katika khairi na furaha kwa ajili yenu nyinyi na watoto wenu. Fa asbabu saadatina qad bayyanaha Allahu azza wa jalla wa bayyanatha sunnatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sababu za saada na furaha Allah amezibainisha katika kitabu chake, na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amebainisha katika sunna yake. Thumma fi siyar as-sahabati wa salafina as-salih al-mawaqif al-kathira an-nafi'a fi dhalika, kisha ukisoma katika sira ya salafu salih haya mambo utayaona, mawaqif mengi ambayo yana manfaa. Fa alaina an nabdhula juhdana fi ittiba'i dhalika, ni sisi tufanye bidii katika kuyafuata haya. Wa narda wa nastashib alqana'ata fi hayatina, na turidhie na daima tuwe na qana'a katika maisha yetu tunaoishi. Usimtizame aliye juu yako katika dunia, mtizame aliye chini yako, utaishi na furaha. Na haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Ishi maisha yako, tizama walioko chini yako, usiwatizame walioko juu yako. Ukifanya hivyo utashukuru neema za Allah juu yako. Lakini wewe umekaa una macho ya utosini, unaona watu wa juu tu, maisha yako utaishi na dhiki. Kwa nini fulani ana hiki? Kwa nini fulani ana hiki? Kwa nini mimi sina? Huwezi binadamu kuwa na kile kitu. Hata huyo unayemzungumza wewe pia ana wengine walioko juu yake. Ikiwa yeye ataona hivyo hivyo, ataona hivyo hivyo kuwa hana kitu. Huwezi kuishi. Kuwa na kanaa, tosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, utaishi na raha kabisa. Ni kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa al-ghina an kathratil arab, utajiri si kuwa na vitu vingi na hiki na kile, innama al-ghina ghina an-nafs, utajiri ni nafsi yako wewe. Ukiwa umetosheka, alhamdulillah, alhamdulillah, waishi na raha kabisa. lakini ukiwa huna kanaa. Nitawapeni mfano. Jamaa amwambia mwenzake, una sahibi yangu karibu, jamaa mfuata bwana, mimi na shida ya shilingi 1000. Bi maana akipata 1000 afanya nini? Acha tatua, sio? Asema nikafungua kipochi na 2000 mimi. Nikampa 1000. Sishashika, akavuta na ile nyingine kwa mkono wake, na hii pia wewe huihitaji. Wewe sasa mtamaa wewe. Ilikuwa mwanzo hata hutarajii kama hiyo moja utaipata. Sinafahamu. Hiyo moja ilikuwa hujatarajia kama utaipata. Lakini ushaona ya pili, sasa macho yako yamtoka, mko na macho ya ubavuni pia. Hao watu wako pia, mtu aishi hatosheki. Na watu kama hawa ndio utaona wamebeba katika nafsi zao hasad na hiqd dhidi ya wenzao. Kwa nini yule anaiki? Kwa nini yule anaiki? Ya akhi, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya. Aliyegawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin, kwa uadilifu wa ajabu na hikma. Lakini wewe hujui wewe. Kuna watu wengine alhamdulillah maskini bwana, kwa matajiri tungekanyagwa. He. Tumotumo tuna wao hivi. Aweza kutoa neno wewe ukasema do huo ungekuwa nacho angekuaje huo? Afadhali uko kweli Allah na hikma. Sasa pale ndo ajiambia nafsi ya kweli Allah na hikma anamfanya yuko hivi. Yaani akizungumza ile mazungumzo yake wahisi ndani yake kuna nini? Kuna hasad. Kwa nini fulani anacho? Kwa nini fulani anacho? Kwa nini fulani anacho? Huyo angekuwa nacho angewaacha wenzake wafanye biashara, kanyaga kanyaga. Wewe waona kila siku tu wafuatiwa na kitengo hiki, mara wafuatiwa na kitengo hiki, mara biashara zimeanguka. Nini? Kwa sababu ya kukosa kanaa, watu wengine wawafanyia wenzao balaa. Kukinai, hakuna utajiri kama kukinai ndani ya moyo wako, ukatosheka na kile Allah alichokupa. Alhamdulillah. Na lau kama ungetizama fadhila za Allah juu yako, huwezi kudhibiti idadi ya neema Allah alizokupa mahma kunt. Na mara nyingi uuliza kiasi gani katika dunia cha tosheleza. Ushajiuliza ukipata ngapi utosheka? Hey, dunia hata ukapata nini pia utajiona bado wewe huna. Ndivyo ilivyo, Allah ameiumba, huwezi kustarehe katika hii dunia ati mambo yako yakawa moja kwa moja, kila kitu chako kiko sawa. Mitihani lazima utapata. Starehe bwana iko peponi, huko kule hakuna dhiki kabisa. Kule hakuna dhiki, lakini hapa maadamu uko katika nyumba ya ibtila, lazima utaonjwa, uwe unacho uwe hauna. Kila mtu ana mitihani yake. Naomba ni kweli, lakini hakuna pengine, labda shukuruni Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, hatujui vilivyomo ndani ya vifua vya watu. Kwa hiyo kiti na mwenzako yocheka na wewe azungumza naye, kumbe ana matatizo huyo, kisha waenda kwake alalamika, ah, mko na tatizo kubwa sana, nini? Shilingi 100. Kumbe mwenzako adaiwa milioni 10, akuangalia tu hivi, akuangalia tatizo la shilingi 100. Wewe ukibeba gunia moja tu kongoea pale, ushamaliza matatizo yako. Huu mwenzako akauza soko zima la kongoea, hapati. Wacha wewe kubeba, aliuze lote, hapati cha kulipa ile deni lake. Shawenda wajiliza, waona hakuna kama wewe. Na lau kama angekufungulia hivi ungekimbia mbio za 100 meters wewe. Kwa usione kuwa eti watu waishi, kila mtu ana mambo yake. Lakini hakuna kinachomsukuma Muislamu kama nini? Kuridhia na kadari ya Allah, akakinai na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Qala wa nastashib alqana'ata fi hayatina wa azwajina wa abna'ina wa fi usarina wa ahlina wa nahtasib fi dhalika alajra min Allah subhanahu wa ta'ala. Hii qana'a kwetu sisi, wake zetu, watoto wetu, katika familia zetu, jamaa zetu, huku tukitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa aslih ahwalana jami'aha wa waffiqna li asbab al khair wal falah innaka sami'un qarib mujib. بإذن الله تعالى تكيكوتانا تينا تتانزا المبحث الثالث حقوق الأبناء في الإسلام ثم ليزا حقي زنزفنغمانا نامومي نامكي نماتاتيزو كتك فاميليا نامنا يكويتاتوا سسا كنا تشوفواتا tutawazungumzia watoto. Watoto ni sehemu katika familia, kwa wana haki zao katika Uislamu. Uislamu umewapa haki gani watoto? Hayo ndio tutakayoanza kuzungumza insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu taala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.